lähetystöstä.
Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Viro juhlii 100-vuotissyntymäpäiväänsä. Tapahtumia ja juhlia on pitkin vuotta ja pääjuhla on lauantaina. Tässä 100-vuotissyntymäpäivän alla ajantasa on Virossa ja tämän iltapäivän lähetys tulee suorana Viron arkkitehtuurimuseosta ja kuulemme muun muassa johtaja Triin Ojarin ja arkkitehtien Ullar Markin ja Mai Seinin näkemyksiä Viron rakennusperinteestä ja miten se juhlinnassa huomioidaan. Tässä lähetyksessä puhetta myös suomalaisyritysten toiminnasta Virossa. Tallinnassa toimittajina ovat Katariina Lahtonen ja Mira Stenström. Minä olen Kati Lahtinen, tämän lähetyksen epävirallinen valvoja. Ennen siirtymistä Viron arkkitehtuurimuseoon puhutaan lyhyesti pelialan uutisesta Roviosta. Tämä on ajan tasa. Peliyhtiö Rovion osake on rajussa pudotuksessa Helsingin pörssissä. Yhtiön kerrottua odotuksia heikommista tulevaisuuden näkymistään. Muun muassa Angry Birds-pelistä tunnettu Rovion osakkeen arvo on tippunut tässä päivän aikana ja viimeisin lukema tuossa hieman ennen kello 2 oli, aivan viimeisin lukema on -46,8% miinuksella. Rovio kertoi tänään ennakkotietoja viime vuoden tilinpäätöksestä ja tulevaisuuden näkymistä. Ja puhelimessa on nyt Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki. Hyvää iltapäivää.
Hyvää iltapäivää.
Miksi Rovion osake menetti arvoaan Helsingin pörssissä näin paljon? Ollaan liki -50%.
No, kurssireaktio on tosiaankin aika iso. Yhtiö kertoo, että sen viime vuoden tulos on jäänyt hieman odotuksista. Olkoonkin, että niissä nyt sitten oli ehkä kertaluonteisiakin eri kustannuspuolella. Ja jos ne ottaa huomioon, niin sen perusteella voi tosiaan ajatella, että jonkinlainen kurssilasku oli odotettavissa. Mutta tämä syöksy on erittäin suuri ja liittyen lähinnä siihen, että yhtiön tulevaisuuden näkymät arvioitiin aiempaa vaisummiksi. Ja kun kyse on kasvuosakkeesta, niin tavallaan sitten kysymys on siitä, että onko yhtiön tulos ja kannattavuus todellakin kasvussa vai mistä on kyse.
Pitäisitkö tätä jo paniikkilukuna, kun ollaan näin kovassa syöksyssä?
No kyllä tuota voi pitää jonkinlaisena paniikkireaktiona, että nyt on kaiken kaikkiaan yhtiön osakekurssillekin puoliintunut tässä aika lyhyessä ajassa. Ja voi sanoa, että tämän päivän toteutuneiden niin raportoitujen lukujen perusteella ihan tällainen reaktio ei ole oikeutettu, että tässä nyt sijoittajat arvioivat, että yhtiön tulevaisuuden näkymät aika heikoiksi.
Viime vuonna yhtiön liikevaihto nousi 55% edellisestä vuodesta. Tänä vuonna liikevaihto jää 300 miljoonaan euroa, mutta se siis pysyy kutakuinkin viime vuoden tasolla. Niin meneekö yhtiöllä huonosti, vaikka luvut ovat kutakuinkin viime vuoden tasolla?
No, ei ehkä voi sanoa, että yhtiöllä menisi huonosti, mutta Rovio kuuluu niin kuin ikään kuin kasvuosakkeiden, kasvuyhtiöiden joukkoon. Ja jos on tulos ja liikevaihto pohtivat paikoillaan, niin se silloin kasvusta kerran. Ja sen osakekurssiin on ikään kuin lähtetty sisään odotuksiin melko nopeasti kasvusta ja siihen yhtiölle takaisin päivänä.
Eli tämän puhtaasti odotukset olivat ihan toisenlaiset kuin mitkä nyt näkymät ovat?
No kyllä näin voi sanoa, että toki kyse on yhtiöstä, jota tavallaan on aika vaikeassa liiketoiminnassa. On pelejä, joita suosio laskee ja nousee, ja muussa niin kuin viihdetoiminnassa, jonka ennakoitavuus on vaikeaa. Ja silloin kuitenkin odotetaan, että kasvua tulisi, ja lyhyellä tähtäimellä kasvua ei ole näitä olevan.
Angry Birds-elokuva julkaistiin vuonna 2016. Se on ollut nyt sitten se niiden pelien ohella se toinen iso juttu tässä yhtiössä. Niin mikä sen merkitys yhtiölle on?
No, sitä nyt voi pitää jonkinlaisena menestyksenä, mutta tällaisen yhtiön, joka tähtää kasvuun, niin pitäisi pystyä monistamaan niitä menestyksiä jatkossakin. Että yksi tällainen niin kuin historiassa oleva onnistuminen, niin ei se toki riitä niin kuin tulevan tuloksen nosteeksi.
Tarkoittaako tämä myös sitä, että sieltä pitäisi tulla uusi hittipeli?
Uusi hittipeli luultavasti. Vanhat pelit tekevät tällä hetkellä ihan tasaista tulosta, mutta Rovion kaltaiselle kasvuyritykselle tasainen tulos ei riitä, vaan pitäisi saada sitä kasvua ja sen kasvun takaamiseksi taas tarvittaisiin sitten uusia hittipelejä.
Pasi Kuoppamäki, mitä vahinkoa yritykselle on, jos kurssi heittelee näin paljon?
No, yrityksen on vaikea hakea lisärahoitusta tarvittaessa markkinoilta ja tietyllä tapaa tämä kurssiheilahtelu ehkä johtuu siitä, että yhtiön on ollut itsekin vaikea kertoa niin kuin näkymistään. riittävän tarkalla tavalla ja tätä voi pitää huonona kommunikaationa. Että jos yhtiö joskus tarvitsisi lisää pääomaa markkinoilta, niin sen hakeminen vaikeutuisi. Ja ainakin en usko, että tämä nyt erittävästi vaikuttaa siihen, että minkälaisen suosion sen uudet pelit tulevat saamaan.
Peliala on ollut Suomen valopilkku ja talouden veturi jo useamman vuoden ajan, niin kertooko tämä nyt tämä Rovion kurssin syöksy pelialasta laajemmin?
No, en usko varsinaisesti. Se on tietyllä tapaa liittyy pelialaan. Siis kyllä pelien suosio on korkealla ja voi olla, että kasvaa edelleenkin, että niin kuin uudet sukupolvet pelaavat pelejä ja sukupolvet, jotka ovat tottuneet pelaavan pelejä, niin pelaavat niitä edelleenkin. Jossain määrin. Ja kyllä pelaaminen jatkuu, mutta se on hyvin vaikea liiketoiminta. On vaikea vuodesta toiseen keksiä jotain uutta koukuttavaa ja sinne tulee koko ajan uusia yrittäjiä, joten kilpailu on erittäin tiukkaa. Se kuuluu sen pelialan luonteeseen, jolloin sitten niin kun näiden yhtiöiden kurssien heilahtelukin saattaa olla aika suuri.
Hyvä. Kiitos näistä arvioista Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki ja hyvää loman jatkoa.
No, kiitos paljon.
Eesti Vabariik, Eesti õigusriik, see on loomingu üks kõige raskemaid asi.
Varahommik, Pikk Herman, hümn ja lipp.
Viro juhlii 100 vuotta, Ajantasa on menossa mukana. Kõivarvin hummi viilistada oskan ma,
kui tahad loesa 1, 2, 3. Yle, Radio Suomi.
Tässä erinomainen johdanto siihen, miten tämä Ajantasan lähetys jatkuu. Viro siis juhlii tätä 100 vuottaan ja Ajantasa on menossa mukana. Ja nyt lähetys siirtyy Tallinnaan Viron arkkitehtuurimuseoon, jossa katsellaan maan muuttuvaa maisemaa ja puhutaan hieman juhlimisestakin. Toimittajana Tallinnassa ovat Mira Stenström ja Katariina Lahtonen.
Siinä Tallin, täällä Tallinna, niinhän täältä lähetykset alkavat. Olemme siis suuren juhlan aattona ja välitämme veljeskansan tunnelmia täältä Suomenlahden etelärannalta Rottermannin suolavarastosta. Tätä lähetystä emännöi kanssani Mira Stenström. Suolassahan me emme kuitenkaan ole.
Emme toivottavasti, emmekä ruosteessa varsinkaan, ja tätä lähetystä tuolla ääniauton puolella, ulkopuolella tarkkailee Jarno Valkonen, eli tervetuloa meidän mukaamme tänne Viroon, Tallinnaan.
Niin, meillä on tarkoitus puhua nyt siitä, mitä näkyy muutoksesta ja pysyvyydestä, traditiosta ja uudistumisesta. Ja kun tänne Tallinnaan tulee, niin tämä siluetti, kaupungin siluetti on jotenkin samanlainen tai sen näkee samanlaisena. Itse muistan tämän siluetin vuosikymmenet. Olen nähnyt sen jotenkin Lennart Meren kuvaamana. Ensin nousevat taivaanrannasta terävät tornit, kuin luiset sormet, muurit, punaiset tiilikatot, kalkkikivikallio, linnoitus. Meren mukaan tämä näkymä oli sama, melkein sama jo ristiretkeläisille tai hovimaalari Sittoville tai amiraali Nelsonille. Mutta viime vuosina täytyy myöntää, niin se siluetti on muuttunut. On tullut lisää sormia, kaiken näköisiä ulokkeita. Ja mitä ajattelevat itse asukkaat tästä? Tästä on tarkoitus puhua. Muutoshan on hyvä, mutta jonkinnäköinen tasapaino tradition ja uudistuksen välillä varmaan on tarpeen.
Kyllä, se on ihan totta. Eli arkkitehtuurista, uudesta ja vanhasta tänään puhutaan ja tietenkin juhlimisesta. Viro juhlii 100-vuotista niin, taivalta, niin ei nyt sitä unohdeta kuitenkaan.
Mutta siis emme saa vielä avata tätä.
Älä siihen kakkuun koske vielä se tulevasta Katariina myöhemmin. Mutta kysytään tässä, meillä on siis pöytä täynnä vieraita. Tässä on Piret Kooli Viro 100-toimikunnasta toimittaja mukana. Niin Piret, minkälaisia asioita sinä tervehdit ilolla, kun esimerkiksi Suomesta tulet tänne Tallinnaan, niin tunnistatko nuo kourat ja tuon muuttuneen maiseman?
No kyllä mä sitä Tallinnan siluettia ihmettelen aina ja se on jotenkin, se lämmittää sydäntä. Mä tykkään siitä valtavasti ja olen huomannut myöskin sen, että vanha kaupunki eli vanha Viro ja uusi kaupunki eli uusi Viro näkyy todella selvästi. Ja nyt on lisääntynyt siihen myös kalamaja, eli Patarei ja Lennusatam. Sieltä tulee nyt aivan uudet maisemat myöskin siluetti muuttuu koko ajan.
Puhutaan siluetin muutoksesta enemmän kohta, mutta meillä on myös kaksi arkkitehtiä täällä mukana, Ylär Mark ja Mai Shane. Tervetuloa lähetykseen, tervetulemasta Ajantasasse. Ylär Mark, mitä sinä näet tuossa siluetissa, minkälaisia asioita?
Kyllä mua kiinnostaa myös se vanha kaupunki, mutta enemmän vähän kiinnostaa se uusi kaupunki. Ja jos puhutan siitä, että täytyykö se olla ihan kuin pienet talot vanhan kaupunkin ympäristö, siis minulle tuntui näin, että jotain vertikaalia on hyvä, mutta ei liian lähellä vanha kaupunkia.
Entäs Mai Shane?
Joo, minä muistan ensimmäistä kokousta, mistä päätettiin, että mihin tulevat uudet korkeat talot Tallinnan. Jo ensimmäinen näkemys siitä oli noin, että vanha kaupunki on kuten kirkon tornit ovat vähän eri paikoilla, että korkeat talot täytyy myös olla aika eri paikoilla, vaan isoissa väleissä. Mutta myöhemmin päätettiin juuri vastanpäin, että kun vanha kaupunki jää yhten kokoon ja uudet talot tulevat toiseen, että se olisi kontrasti noin.
Kontrasti näkyy.
Niin.
Tähän tuli viedäni myöskin Jaak Process, historioitsija, ja edustat Fennougria, sukukansajärjestöä. Tallinna on täynnä erilaisia vaikutteita, saksalaista, venäläistä, ruotsalaista ja niin edelleen. Mikä rakennus parhaiten kuvaa virolaisuutta?
Joo, no se on niin kuin vaikea sanoa, että jos me katsomme keskihistoriaa, siis kyllä Tallinnan niin kuin Saksan kaupunki. Mutta mitä täällä niinku on suora sanottava virolaista, se on niinku ei olekin niin helppo sanottava. Että minun mielestä ehkä virolaisuutta näissä vanhoissa puurakennuissa, että ehkä siellä. Tai jos me katsomme nykyään niin kuin Tallinnan hallituksen talo, että siellä on vähän sellaista kansanveitä, virolaiskansan arkkitehtuuria.
Sitten toisella puolellani on Petteri Leinonen, Leinonen-konsernin perustaja ja omistaja, ja olet yli 20 vuotta katsellut tätä Tallinnaa ja Tallinnan siluettia. Miellyttääkö muutos silmää?
No kyllä sillä lailla, että mä ihailen virolaisten malttia siinä, että on säilytetty se vanha historia, arvostetaan sitä. Toisin kuin Suomessa useimmiten jyrätään se vanha keskusta ja rakennetaan kaikki uutta, mutta täällä on maltettu juuri hienosti pitää erillään uusia ja vanhaa.
Ja Petteri Leinosen kanssa puhumme myöhemmin lisää yrittämisestä ja myöskin suomalaisten yrittämisestä täällä Virossa.
Nyt sukelletaan kuitenkin tarkemmin tähän arkkitehtuuriin, nimittäin me olemme siis Viron arkkitehtuurimuseossa, joka on tehty entiseen suolavarastoon Rotermanin entiselle teollisuusalueelle, aivan tähän Virukeskuksen ja sataman väliin, monelle suomalaisellekin tuttu paikka. Ja tämä 1908 rakennettu talo on ollut teollisen alueen yksi tärkeimmistä rakennuksista, näin kertoo museojohtaja Triin Ojari, jonka kanssa jutellaan seuraava vanhoista rakennuksista ja uudesta elämästä.
Talo on entinen suolavarasto. Ja. Kuinka tyypillinen rakennus tämä on, että kun tämä on saanut uuden elämän, niin kuinka paljon tällaista tapahtuu tällä Virossa, että vanhoja rakennuksia muutetaan ihan johonkin toiseen tarkoitukseen?
Jaa, kyllä sitä tapahtuu aina enemmän. Mä uskoisin, että se tämmöinen trendi aloitti vuodella 2007-2008, kun tämmöinen rakennusbuumi oli Tallinnassa. Ja kaiken tämmöiset isommat alueet on juuri se Rotermanin entinen teollisuusalue, myös selluloositehtäs, vanha selluloositehtäs lähellä lentokenttä. Nykyään jo monta vuotta voi sanoa, että tämmöinen kuuma paikka on Kalamaja ja Telliskivi-alue, mikä on siis sitten meren ja Balti jaama tai Balti jaama rautatieaseman välissä. Se on vanha puutaloalue, mikä neuvostoaikana oli halutettiin purettaan, koska siellä ei ollut mitään tämmöisiä mukavuuksia rakennuksissa tai asunnoissa, että kylmä vettä ja vessa koridoril. Ja siksi ihmiset halusi muuttaa Lasnamäe ja Mustamäe kaltaisiin uusi kaupunkiosin, koska oli kaikki mukavuudet, lämmintä vettä ja keskuslämmitys, että Mutta nykyään 5-6 vuotta on kaikki ne vanhat puutaloalueet ylinpopulaariset, hyvin kalliita. Ja teinä tämmöinen kiinnostava trendi on siis telliskivialue, mikä on tämmöinen vanha teollisuusalue myöskin. Siellä on enemmän tämmöinen bohemian fiilistä, että se on, siellä on musiikkistudio ja sanotaan hipsteriin ja ravintolat ja kahvilat. Ja sitten yksi kaiken merkittävimmistä noista uudistusprojektista tai uudennusprojektista on Meremuseo Lentosatama 1900-luvun alusta. Hyvin upeat tämmöiset betonikupolas. Betoniskaarihallit. Se on kaiken tämmöistä, yksi kaiken upeammisista esimerkistä.
Triin Ojari, minkälaisia rakennuksia tällä hetkellä Virossa suojellaan? Mitkä ovat sellaisia, jotka ovat erityisen trendikkäitä? Ovatko ne juuri nämä puutaloalueet, mistä puhuit aiemmin?
Kyllä, ne puutalokorttelit, että siellä on suojeltu ei vaan yksi tai toinen talo, mutta sen koko alue. Jos ne rakennetaan uusia taloja siellä miljöalueilla, että se täytyy olla tiettyjen tämmöisen määräysten tai tämmöisten mukana, että se soveltuu tässä kaupunkin kuvaan ja neiden toisten vanhojen talojen viereen. Mutta tämmöinen hyvin kiinnostava ja voi sanoa tämmöinen hot topic on neuvostoaikaiset talot ja neuvostoaikaiset julkiset rakennukset, koska yleensä neiden rakennustaso tai rakennuskvaliteetti ei ollut hyvä ja sitten ne ei ole hyvässä kunnossa enää. Mä uskon, että kaupungissa täytyy säilyttää erilaisia rakennuksia. Hyvin dramaattinen oli, kun 10 vuotta sitten purkattiin myöhäneuvostoaikainen kommunistisen puolueen kongressikeskus, Sakala-keskus ja tämmöinen multiplex-kino. Elokuvateatteri rakennetti sen sijaan. Se ei ollut suojeltu, mutta sen arkkitehtuuri oli hyvin, hyvin kiinnostava. Ja toinen tämmöinen esimerkki on Linnahallin konserttitalo, mikä valmistui Moskvan olümpian ajaksi 1980. Iso 4000 ihmistä voi olla siellä konserttisalissa. Se on yksi viimeisistä julkisista taloista, mikä on vielä kaupungin omistuksessa. Noin, että kaupunki täytyy löytyä sen ratkaisun, mikä tehtäisi sen kanssa. Ja, et se on vaan tyhjä ja se hieman lämmitetään, mutta katosta tulee vettä läpi kattuvuotta ja kaikki tämmöiset tyypilliset asiat. Toinen, se ei ole neuvostoaikainen rakennus, mutta myös iso, voi sanoa liian iso kiinteistölogiikan, on Patarei vankila, mikä se myöskin seisoo tyhjänä. Se on valtion omistuksessa ja koska se on hyvin traumaattinen historia. Tässä on tämmöinen toinen tämmöinen kaiken isommista rakennuksista keskikaupungissa, millä ei ole tämmöistä selvää tulevaisuutta tai ratkaisua. Mä sanoisin, että se nykyään yksi isommista kysymystä on, miten suojeltetaan neuvostoaikaista arkkitehtuuria myös. Vanhat kolhoosikeskukset esimerkiksi, hieno arkkitehtuuria 70-luvulta, 60-luvulta, kaiken parhaat virolaiset arkkitehtit siihen aikaan oli suunnittelemaan noita. Ja koska ne sijaitsevat out of anywhere, keskellä ei mikään nykyään, se on melkein mahdoton löytää uutta käyttöä neille. Että kyllä on monta esimerkkiä jo Virossa, että tämmöistä arkkitehtuuria ei ole enää olemassa. Noita taloja ei ole enää olemassa ja se on sääli.
Näin siis sanoi arkkitehtuurimuseon johtaja Triin Ojari. Tästä pöydässä ovat arkkitehdit Ylär Mark ja Mai Scheinin. Kun kuuntelitte Triinin kertomusta esimerkiksi siitä näiden neuvostoviron rakennusten tämänhetkisestä tilanteesta, niin mitä te ajattelette, minkälaiset rakennukset näette arvokkaiksi säilyttää, Ylär?
No, kyllä ensiksi, että jos haluaa ymmärtää sen suojelun, vanhojen talojen suojelun, niin pitäisi ymmärtää sen, että neuvostoajalla oli tällainen vanhojen talojen suojelu, oli vapauteen tällaisen taistelun yksi osa. Että se on ihan tärkeä nyt, kun katsoo, mitä tapahtuu tänään. Tänään on se vähemmän, tai se on jäänyt tällainen DNA tai koodi siihen sisään. Ja kyllä siitä tulee myös se, että neuvostoajan rakennettu talot ei ole niin tärkeitä. Että se, siinä me voi vähän niin kuin olla erimielisiä jonkun Suomen professorin kanssa, sanotaan näin.
Niin. Mutta millä tavalla talot olivat tavallaan tämmöinen vapauden taisteluväline?
Koska neuvostovaltio niin kun halusi enemmän ihmisiä tänne, niin sitten tämä niin ihan samanlainen, mitä tapahtui Suomessakin, Ruotsissa, länsimaissa, että vanhat talot pois ja tällainen asennetaan niin kuin betonirakenteilla, että se aina niin kuin otettiin pois keskustaa ja vanhoja taloja, ja se tuntui, että sen yhteydessä niin kuin ihmisten, venäjänkielisten ihmisten tällaisen sisään tuloon Eestiin. Ja siksi oli ihan tärkeää, että vastustaa tällaisia asioita.
Eli taloilla pystyttiin vastustamaan asiaa. Mai Shane, mitä sinä ajattelet? Minkälaiset talot sinä näet tärkeäksi säilyttää?
Joo, minä muistan, kun ensimmäistä kertaa puhuttiin, tai oikeastaan ulkomaiset arkkitehtit puhuivat, kuinka mielenkiintoinen on stalinisminen arkkitehtuuri. Ja meillä on vain yksi tämmöinen erittäin iso stalinistinen arkkitehtuuri, vastanpäätä Stockmannia. Mutta on myös tämmöisiä kortteleja, missä on aika hienot tämmöiset alueet, asuinalueet ja sisäpihat. Ja se on aika kiinnostava. Ja sen jälkeen mekin huomasimme, että se on kyllä aika tämmöinen aihe tai siis tämmöinen tyyli, mitä voi kyllä säilyttää. Ja ensimmäiset talot, mitä haluttiin rakentaa päälle uusia kerroksia, siis ne olivat ihan toisessa tyylissä, niin että alhaalla oli stalinismi ja ylhäällä nyt tänä päivänä arkkitehtuuri. Sitten huomattiin, että ei se ei käy.
Eivät soi toisiinsa.
Ei, ja siis päätettiin, että jos rakennetaan päällä, siis se täytyy säilyttää stalinismi. Ja nyt on aika kauniita niitä tehty kuntoon.
Korjattu. Te olette siis molemmat työskennelleet arkkitehteinä, nähneet tämän neuvostoajan, niin millä tavalla virolainen arkkitehtuuri muuttui, kun Neuvostoliitto sitten hajosi? Mitä Ylä ajattelee?
Kaikki muuttui, kun
Vapaaksi.
miten se näkyi?
Arkkitehti ajattelu vapautui.
Joo, kun niin kuin verrata niihin katalogien tai että sitten meillä neuvostoajalla oli tällainen yksi tai kolme tällaista katalogia, mistä ottaa materiaaleja, niin sitten meni vuosi tai kaksi ja meillä oli niitä 300. Ja se on ihan iso muutos.
Valikoima lisääntyi.
Eri materiaaleja ja sitten myös tava, miten me tehtään se, koska no, sielläkin oli ihan erilaisia.
Joo, just puhua niitä asemakaavoista esimerkiksi, että Suomessa oli valtionmaa, kaupunkinmaa, erämaa, mutta meillä oli kaikki valtionmaa. Siis se kaupunkin karttakin oli, nyt täytyi kaikki tehdä uudestaan, koska tulivat myös ihmiset, ketkä ostivat omaa erämaataan.
Niin sinä olet ollut Suomessa siis Rovaniemellä arkkitehtinä, niin sinä tunnet tämän eron. Te olit siellä itse asiassa siihen aikaan, kun sitten Neuvostoliitto hajosi.
Niin.
Tulit tänne,
joo,
kun oli
kyllä.
Hajonnut.
Menin Neuvostoliitosta, siis sosialismista kapitalismiin ja tulin takaisin Eestiin.
Niin minä katson tuonne kirjahyllyn ja siellä on Leonhard Lapinin ehitys. Viron avantgardistit, 60-70-luvun taiteilijat, nämä uudet taiteilijat, niin hehän monet myöskin tekivät arkkitehtuuria, että ehkä Viro ei ollut ihan tavallinen neuvostososialistinen tasavalta siihenkään aikaan.
Joo, kyllä varmasti. Se nyt on, eestiläiset arkkitehtit olivat Neuvostoliitossa, oli niin kuin länsimaa, koska meillä oli niin kuin yhteys parempi yhteys länsimaailman ja Suomen TV, mitä me kaikki katsottiin, niin että meillä oli niin se yhteys ja siksi oli hyvin paljon venäläistä tai neuvostoarkkitehtiä niin kävi Eestissäkin katsomassa, mitä tehtään, ja meitä, niin kuin, jos puhutaan tämän Lapinista ja tämän ajan niin kuin arkkitehtiryhmittymistä, 10 arkkitehtiä, että se oli piirustusarkkitehtuuria. Kyllä ne tei ihan työskenteli myös arkkitehtinä, mutta ne niin kuin tei tällaista taidetta arkkitehtuurista.
No kun tässä katsoo esimerkiksi tämän nykyisen arkkitehtuurimuseon ympäristöä, niin tämähän on muuttunut aivan valtavasti. Tähän on tullut tämmöisiä erittäin moderneja asuinrakennuksia, toimistotaloja, ja nämä talot eivät ole vain tällaisia laatikoita, vaan niistä tulee kaikenlaisia ulokkeita sinne tänne, eli hyvin, hyvin juuri tällaista arkkitehtuuria, niin mikä on virolaisen arkkitehtuurin tila tänä päivänä? Riittääkö arkkitehdelle töitä, Maisheen?
Joo, kyllä riittää. Meille myös nuorille on aika paljon töitä. Ja mä olen katsonut niitä aika paljon, ketkä tulevat hakemaan tämmöistä kutsetunnistus, mä en tiedä, kuidas on.
Ammattilupaa.
Joo. Että todella paljon on nuoria ja niillä on todella paljon töitä.
Eli töitä riittää. Eli täällä ilmeisesti rakennetaan paljon, Ylärvark.
Kyllä, jos puhutaan siitä Rotterdamin alueesta, niin sitten se muutos, mikä vielä tapahtui, oli se, että vanhoja arkkitehtejä, niin kuin ne ei jotkut niistä, tai voi sanoa yli puolet niistä, ei mennyt mukaan sen muutosten kanssa, vai hyvin vaikeasti. Ja sitten tuli nuoria niin kuin päällekkäin, että, ja se on niin paljon, se Rotterdamin alueen nuorten rakentama. Ne on 22-25-vuotiaat on rakentanut tämän ympäristön suuri osa siitä.
Arkkitehdit ovat visioineet tämän alueen.
Niin, mutta täytyy vielä sanoa sitä, että mikä vaikutti sitä, että nuoret tulivat niin nopeasti ja tekivät paljon töitä. Se vaikutti se, että tulivat ne tietokoneet. Ja nuoret ottivat heti sen ja se tuli nopeasti. Ja vanhemmat, ketkä eivät työskentelyt niiden kanssa, he jäivätkin vähän sivuun. Että siitä se johtuu.
Tapahtui
myös
kaksi asiaa kerrallaan. Yksi oli neuvoston vapauteen niin, ja teisen tietokoneet ja kaikki molemmat. Ja. Niin kuin,
ja kaikki tapahtui niin nopeasti.
Mm. Joo.
Ja se sitten näkyy myös.
Joo. Vuosi tai kaksi kaikki meni toisin.
Siinä ei kaikki pysyneet muutoksessa mukana. Kuinka teidän mielestänne nyt, jos katsoo uutta rakentamista ja vanhaa rakentamista, niin kuinka hyvin ne sopivat yhteen? Ovatko tasapainossa?
Ei aina, mutta minusta se kontrasti on myöskin mielenkiintoinen. Se onkin elämä. Mm. Se on se tänä päivänä ja vanha-aikainen, että ne täytyy kuitenkin vähän pysyä yhdessä. Ja on mielenkiintoinen katsoa niitä, että kuinka iso muutos on tapahtunut myös, se näkee myös taloissa. Että ei saa ajatella, että se on vaan huono. Se voi olla myös
positiivinen asia. Niin,
just. Just sen mahdollisuus Tallinnassa kokea tällaista, että sä olet vanhassa kaupungissa, niin sitten 300 metriä sä olet ihan lasitornissa, sitten 300 metriä olet stalinistihuoneet, sitten vielä 300 metriä sä olet puutaloissa, mikä on 100 vuotta vanhoja. Että tällaista kokemusta yleensä niin kuin normaali kaupungeissa ei ole, koska siellä on niin kuin pidempi aika niin kuin muuttaa kaikki.
Se on
minusta tärkeä ja positiivinen osa siitä, että siellä on niin paljon konflikteja, siellä on niin paljon irvittävän kivoja paikkoja, mistä se menee yksi toiseksi yli. Niin.
Mutta se on tämmöinen historiallinen totuus.
Eikä sitä pidä udohtaa. Niin. Laajennetaan tätä keskustelua, otetaan mukaan Viro 100-toimikunnasta toimittaja Piret Kooli. Tervetuloa mukaan.
Tervetuloa.
Ja nyt tähän juhlintaan, kun puhutaan Viron 100-vuotisjuhlinnasta, niin siihenkin nämä rakennukset liittyy. Siis 15 kaupunkia on saamassa ilmeisesti uuden ilmeen.
No ei nyt varsinaisesti uutta ilmettä, mutta ainakin kaupunkin keskusta tai sen kaupunkin sydän uusitaan. Samalla tavalla kuin Helsingissä on esplanaati. Ihmiset kokoontuu, siellä on kauppoja, siellä on viheraluetta ja siellä halutaan olla. Virossa syystä tai toisesta, kuten tässä Maija Ylari kertoikin, niin ei ole näitä paikkoja. Me haetaan vasta sitä vapautunutta tilaa. Ja Virossa on ollut tapana, että heti kun talo puretaan tai syntyy sellainen tyhjä alue, niin siitä tulee parkkialue. Eli autot löytää sen sopivan tilan ja siellä ne sitten on. Ja se oli yksi syy, minkä takia Viro 100, eli EV100 juhlatoimikunta yhteistyössä Viron arhitektien liiton kanssa perusti tai synnytti tämän kilpailun, jonne oli hakemassa todella paljon nuoria arkkitehtejä ja 15 kaupunkia, jotka sitten halusi uuden ilmeen tai sen sykkeen.
Mitä sinne on tulossa käytännössä? Osaatko tästä lyhyesti kuvailla mitä kaikkea? Siis muuttuuko väritys vai mitä? Kuka istutuksia, mitä?
Ei kun, no esimerkiksi, me osaan sanoa, me asun Kouvolassa silloin, kun ruvettiin jalkakäytävää tai keskuskatua Manskia rakentamaan. Eli tällaista yhteistä olohuonetta, paikkaa, jonne ihmiset halusivat tulla, jossa olisi ehkä enemmän valoa, kahviloita, kato, mitä nyt vielä. Kaikkea sitä, joka on
yhteistä tilaa ilmeisesti.
Nimenomaan yhteistä tilaa. Ja esimerkiksi tänä viikon loppuna, eli silloin kun Viro täyttää 100 lauantaina, niin Tõrva on ensimmäinen kaupunki, joka saa sen oman olohuoneen. Ja siellä oli tosiaan, Tõrvassa oli iso parkkipaikka, siellä ei tapahtunut mitään. Ja nyt sen ympäriin, siellä on laatutettu alue, siellä on penkkejä, siellä on pensaita, puita, siellä on pikkuputiikkeja. Ajatus oli myöskin se, että syrjäytyneet alueet sais vähän sitä taloudellista apua ja voimaa.
Miltä tämä kuulostaa arkkitehdeistä, Maija Ylar, tällainen ilmeen muutos?
Se oli todella iso projekti ja sen aloitti arkkitehti Kalle Vellevåg. Se oli se, että kaupunkeille tulisi enemmän ihmisten vuoksi ystävällisemmäksi. Sitten, että nautinnollinen elinympäristö pitäisi olla. Ja siitä ei ollut ollenkaan. Nyt todella Tõrvan avataan, sitten heti on käynnissä Valkassa, sitten tulee Pölvassa ja siis vielä Rapla, Kuressaare ja kaikki ne pikkukaupunkit niin tulevat.
Joo. Eli juhlinta niin kuin leviää niin muualle.
Nimenomaan, että vuonna 2020 tämä sitten tulee ison päätökseen ja sitten nämä 15 kaupunkia ainakin on uudessa rytmissä, mutta kuulemma on uusia alukkaita tai halukkaita jo mukana ja Kuremäe luostarikaupunki tai luostarialue on yksi näistä 15 alueesta mielenkiintoisimmin sen takia, että Kuremäen luostarin ansiosta tapahtuu siinä paikkakunnalla pari kertaa vuodessa vaan jotain sellaista ja markkinatilaa rakennetaan nyt Kuremäen luostarin ympärillä.
Ja kaikessa niissä oli arkkitehtuurikilpailut
mukana. Mutta jatketaan tästä vielä juhlintaan. Siis ei pelkästään näiden kaupunkien elävöittyminen ole yksi teema, vaan kaikkea muuta tapahtuu. Tuossa Katariina jo kakkua haikaili. No aukose se kakku. Meillä on siis kakku tulossa pöytään kahvila kulttuurista. Viro tunnetaan ja ei ole ilman kakkua sitä juhlaa. Ja sellainen meillä on tosiaan nyt pöydässä. tämä katseen vangitsija, sitä juuri paketista avataan. Sen voin kertoa jo etukäteen, että karamellisoitua jäkälää on kohta tarjolla. Katsotaan sitä myöskin monta muuta. Annetaan kakun tekijän Marju Männikin kertoa luomuksestaan.
Murakka kotujuustotort, musta leiva ja 10 napsuka. So we have main ingredients cloudberry, cottage cheese, but also Estonian black bread, some cumin liqueur, also white chocolate and some other ingredients. Idea was to combine Estonian ingredients and cloudberries, Estonian, also Finnish good berry that we don't use so much, so I wanted to try.
Kakku on tosiaan avattu lakkaa, raijuustoa, virolaista rapeaa, mustaa leipää, eli ruisleipää, kuminaliköriä, valkosuklaata. Ideana siis yhdistää virolaisia raaka-aineita, näin Marju Männik kertoi, ja hän sanoi, että lakkaa ei paljon käytetä Virossa, niin sen takia sitä on tähän kakkuun otettu. Ja tässä tosiaan Piret Kooli Virosata-toimikunnasta. Millä tavalla juhlintaan tämä kakku liittyy nyt? Tämä oli ilmeisesti jonkunlainen virallinen kakku.
No ihan suoraan se liittyy. Suomalaisillahan on Ellenin kakku. Presidentin linnassa sitä tarjotaan. Meillä sellaista ei ole. Ei ole meillä presidentin linnaakaan siinä mielessä, mutta kakku tosiaan liittyy EV-sataan, ja tämä on virallinen presidentin kutsujen vastaanoton kakku tänä lauantaina. 2000 pientä pyöreää sellaista palaa leipurit tekee. Ja Marju Männik oli nyt sitten myöskin kilpailun kautta valittu sen kakun tekijäksi, eli jokainen taikurileipuri sai osallistua siihen 66 kakkua yhteensä esitettiin presidenttikansliaan ja Naminami-sivuston, reseptisivuston hakemuksesta. 10 tuomaristoa valitsi ja sitten annettiin kansan äänestää. Presidenttiä emme voi äänestää, mutta kakkuun me saatiin äänestää. Ja uuden vuoden aattona sitten Vapauden aukiolla siellä tosiaan kakun maistiaiset olivat. 3 erilaista kakkua oli tarjolla isomman äänisaaliin sai totellakin just tämä raajuusto ja jäkälä kakku, ja hyvältä se maistuukin.
Niin, me olemme jo etukäteen sitä vähän maistaneet. Emme tosin tätä kakkua, mutta eilen otettiin jo koemaistiaiset sieltä Katariinan leikkaa ja kaikille kierrosta. Mutta puhutaan vielä tästä juhlinnasta siis. Kaikella ihan valtavasti tapahtuu. On joogateemaa ja sitten on tuota elokuvarintamalla tapahtuu. On tulossa muun muassa tällainen koko perheen elokuva kyydityksistä.
Kyllä, se kertoo 6-vuotiaasta tytöstä nimeltä Leelo ja kertoo siitä, tai tarina alkaa siitä, kun Leelon äiti, joka on opettaja ammatilta, kyytitetään pois. Ja äitin viimeiset sanat tytölle ovat, ole sitten kiltti tyttö. Ja tyttö elää vuosia tietäen, että äiti vieti, koska hän ei ollut kiltti. Ja hän haluaa ylitse kaiken olla nyt hyvä ja kiltti tyttö. Äiti tulee takaisin. Mutta kyytityksestä kertominen varsinkin lapsille on uutta. Sitä ei ole paljon tehty, on sukupolvia, jotka ei ole tiennyt sitä tarinaa. Ja miten sä kerrot vaikeat asiat lapsille? Miten sä kerrot lapsille, joka tietää, että poliisin numero on tämä, soita sitten, kun on ongelma. Eli tämä toveri lapsi saa ensi illan maaliskuun puolivälissä, ja tämä on tosiaan merkillinen elokuva, ja Leelo on nykyisin tunnettu Viron hyvin rakastettu kirjailija Leelo Tunkal. Se on hänen oma elämäntarina.
Eli tosi tarina. Tässä vaiheessa kiitän Ylär Mark ja Mai Shane ja Piret Kooli. Tervetuloa, että tulitte lähetykseen. Nyt otetaan sitä. Me otetaan sitä kakkua ja tässä vaiheessa vuoron saa sitten Katariina.
En ole vielä päässyt maistamaan kakkua ollenkaan.
Juh. Otetaan palaset nyt me.
Jättäkää vähän. Jaak Process Fennougriasta. Miten teillä järjestössä juhlitaan tätä 100 vuotta?
No joo, me juhlimme jo vuodesta 2017, että yksi vuotta vuotta ennen, koska fennugrialla täyttyy 90 vuotta, ja siis me ajattelisimme, että niin, että fennugria 90 ja Viro siis niin kuin 100. Ja 2017 me olemme järjestänyt sellainen Viron laulunkuoron esittelyt Karjalassa, että ne on siis Veljo Tormisen laulut ja ympäri Karjalassa kaikissa paikoissa on ollut niitä konsertteja. Ja myös Latviassa, Riia kaupungissakin, olemme järjestänyt semmoisia suomalaisugrilaisista iltaa, niin kuin Viron 100-vuotan juhlimiseksi. Ja nyt tämä vuonnakin tulee toinen sellainen matka Karjalaan ja taas eri esittelyt ja myös Latviassa eri paikoissa, missä vielä asuvat liiviläiset. Mm. Että sen tavalla me niinku olemme järjestämässä siis Viro 100 vuotta. Ja tietysti me olemme ilmoittanut Venäjällä asuville suomalaisugrilaisille kansalle, että Viro valtiolle täyttyi 100 ja nyt viimeinen pari viikkoa on tullut aina kaikenlaisia juhlipuhetta ja semmoisia kirjoja, että missä tulee niin kuin onnittelut eri sukukansalta.
Mm. Niin sukukansa-asia, tässä nyt lähetinkin putosi, mutta ehkä se nyt ei katkaise tätä ohjelmaa. Sukukansa-asia, siis fennougria ajaa ja olet itse koulutukseltasi historioitsija. Tässä tuli jo mainittua nämä kyyditykset. Viro on ollut ja Tallinna aina kansainvälinen vaikutteille altis, mutta se neuvostoaika on varmaan ollut aika traumaattinen. Joka perheellä on oma tarinansa. Miten te nyt elätte viro-venäläiset ja viro-virolaiset yhdessä? Muutama vuosi sittenhän nämä värit vähän kiristyivät silloin pronssisoturin aikaa.
No. Joo, meidänkin perhe on vähän niin kuin, se kyydittäminen on niin kuin putonut minuakin, että minun isoisänikin vuonna 1949 karkotetaan Siberiaan. Ja suomalaisugrilaisille kansalle on se neuvosta-aika ollut tosi vaikea, että eilen mulla oli Viron kielen instituutissa luento nimenomaan siis Stalinin aika ja miten tavalla näitä suomalaisugrilaisille kansoja repressoitiin. Että se oli niin kuin sellainen vaikea aika, mutta nyt siis se pronssisotunin jälkeen, että se on jo 10 vuotta nyt täyttynyt. Että niin kuin, no minun mielestä niin kuin virolaiset ja venäläiset, ne on niin kuin eri maailma, että ne ei ole mitään lähennynyt. Että meillä on niin kuin oman televisiokanavat ja kaikki, mistä tulee meidän tietot. Ja koska minulla on sukulaisiakin venäläisiä ja ystäväitä, ja mä tiedän, mitä net niinku kuunnellaan ja katsoo, että net katsoo tietysti Venäjän TV-kanavia ja kuka sieltä puhuu, se on myös selvä. Että
siis ne edelleen elävät erikseen Viron virolaisissa?
Joo, siinä ei ole, kyllä siis näiden eri kansojen luvumäärä on nousenut, kuka niin kuin ymmärtää Viroa ja puhuu Viroa ja se kaikki on mennyt paremmaksi ja Viro kansallisuutta on enemmän, mutta ei se tarkoita sitä, että se eri maailmat, ne on jäänyt. Että ei venäläiset, siis se pronssisoturin jälkeen ei ne uskalta mitään, mitä Viro valtio puhuu. Että se on niin kuin, ja se on niin kuin vähän vaikeakin kaikki sitä selittää, että neiden mielestä se pronssisoturi, se oli semmoinen symboli, että ja kaikki mitä niin kuin on se toinen maailmansota ja voitto, ne sanoo, että se on vain yksi, mitä meillä on.
Historian tulkinta on erilainen.
Joo, no varmasti, ja koska niin kuin oppikirjat ja kaikki on vähän toisella tavalla, että me puhumme yhteen ja venäläinen sanoo, että no niin, mutta meidän kirjassa on vähän toisella tavalla. Ja siis venäläisetkin oikeasti ymmärtää, että täytyykö Virolle 100, uskomatonta. Neitä mielestä Viro on ihan uusi valtio, se on 91 vuodesta. Että se on vähän vaikea selittääkin, että miksi siis 100, että ne ei muista, että Viro voisi olla 100.
Niin, no mutta teillähän on kaksi itsenäisyyspäivää. Kumpi on sinulle tärkeämpi, tämä 1918 tapahtunut vai 1991?
No minulla on tietysti 1918, ja koska niin kuin Ei siis sestä syystä, että olen historiatutkija, mutta se niinku kansan identiteetti ja niinku se 18 ja mitä sen jälkeen tapahtuu, että se vapaussota, kaikki ne taistelut ja sen jälkeen tuli Virosta itsenäinen valtio. Että sestä syystä se 18 on niin kuin erittäin niin kuin tärkeä. Ja vuoto 91, ei siis, se ei ole niin kuin toinen Viro, se on taas sisäseisyys. No, mutta se on niin kuin uusi, se niin kuin, että Viro oli aina itsenäinen.
Uusi
uitu. No niin. että se on vähän toinen asia, mitä elokuussa
91. Itsenäisyyden takaisin niin. Tavallaan.
Joo, että se on vähän toisen asia ja jos me katsomme niin kuin, siis elokuun 91, 20. päivää, että se, niin kuin, se on nyt viime aikoina se on nousenut ja sellaista on tullut niin kuin, kansanjuhla ja vapapäivä ja semmoista. Ja siis vielä 10 vuotta sitten se ei ollut semmoista merkitystä, että se on niin kuin, että se on nykyään nousenut se vuoden 91 merkitys.
No minkä takia Viro on sitten niin aktiivinen näissä sukukansa-asioissa, eikä esimerkiksi Suomi?
No kaikki muuttuu, että 20-30-luvulla oli Suomi tietysti kaikki enemmän kaikkilaisia tapahtumia järjestämässä ja järjestä suomalaisukrilaisen kansojen yhteistyö, koska Suomessa oli kaikki voimakkaat suomalaisukrilaiset sellaiset organisaatiot, niin kuin suomalaisukrilainen seura vuodesta 1883. Että se Suomi oli niin kuin ensimmäinen laiva heimokansojen yhteistyössä. Mutta nykyään on tilanne muuttunut sestä syystä, että täällä niin kuin Virossa toimii eri seuroja, kuka järjestää yhteistyötä. Virolaisia on paljon, kuka osa venäjä tai pikkujakin suomalaisukrilaisia kieliä, että meillä on sellainen laaja pohja ja sieltä pohjalta saa tietysti järjestää sellaista yhteistyötä, mitä niin kuin Suomi ei saa. Ja meidän ulkopolitiikka on vähän toinen, että Suomi on vähän hiljallinen, mutta Virolle niin kuin on se kansanvähemmistöt kysymykset aina ollut tärkeitä meidän historiasta syystä. Että Viro on aina noustanut näitä suomalaisukrilaisten kansojen ongelmien kysymyksiä, on se opetuskysymykset tai kansankulttuurikysymykset tai miten tavalla saa suomalaisukriliset kansat olla niin kuin Marissa Udmurtiassa tai komissa hallituksessa. Että näitä kaikkilaisia kysymyksiä on Viro niin kuin noustanut, että sestä syystä on se nykyään näin, että eilenkin mä vähän puhuin Suomen suurlähetysten ihmisten kanssa, että sanoin, että katso vaan, että kaikki on muuttunut, että 20-30-luvulla oli Suomi, mutta nyt ehkä enemmän järjestää Viro.
Suurta New York-process, ja nyt käänny tähän toiseen suuntaan. Petteri Leinonen, miltä se jäkälä siinä kakun päällä maistui?
Se oli yllättävän hyvää. Täytyypä lähteä metsään keräämään.
Petri Leinonen, siis konserni Leinonen, olet sen perustaja ja omistaja. Se yhtiö toimii taloushallinnon alalla 11 maassa. Ja Viro oli yksi ensimmäisiä maita, joissa aloititte toiminnan. Kuinka monta vuotta sitten?
Virossa yhtiö perustettiin 1992. Ja 93 mä muutin tänne, että yli 25 vuotta ollaan täällä oltu.
Ja asiakkaissa paljon on suomalaisia?
Kyllä, suurin osa on Suomi-sidonnaisia, joka suoraan Suomesta omistettuja tai sitten Euroopan pääkonttori on Suomessa.
Niihin aikoihin, kun tulitte tänne, niin Neuvostoliitto lakkasi olemasta, bilateraalikauppa hiipui. Ja monet tekstiili- ja vaatetustehtaat lopettivat toimintansa tai siirtivät tuotannon tänne Viroon. Niinkö se meni se historia teidän näkökulmastakin?
Joo, kyllä siinä juuri se murros näkyi. Suomessa oli tietysti siihen aikaan, kun tänne tultiin, niin vaikeita aikoja. Ja haettiin uusia mahdollisuuksia. Oli uusi maa ja uudet mahdollisuudet. Ja tekstiiliteollisuus oli yksi sellainen esimerkki siitä, joka on helposti siirrettävä toiseen maahan. Ja se helposti sitten siirtyi täältä pois, kun kustannustaso sitten nousi taas korkeammaksi kuin naapurimaissa.
Täältä Valko-Venäjälle muun muassa?
No täältä Valko-Venäjälle ja Valko-Venäjältä sitten edelleen Aasiaan.
No mikä tänne veti suomalaisyrityksiä? Halpa työvoima, mikä muu?
No ei, tämä oli markkina sinällään jo täysin neitseellinen markkina. Tännehän alkuvaiheessa tulivat isot yritykset, sen tyyppiset kuin Neste, Imatran Voima, jolla oli rahaa ja toisaalta sitten lähinnä sellaiset yksittäiset seikkailuhenkiset. Ehkä mä sitten lukaudun näihin viimeksi mainittuihin, kun ei näitä muskeleita nyt kauheasti siinä vaiheessa ollut.
No seikkailua on jatkunut ja toiminta on ihan Mustallemerelle saakka teillä.
No näin siinä on päässyt käymään, että tänne tultiin niin sanotusti hankkimaan autoa ja verovapaata autoa. Ja siinä vaiheessa oli tumma tukka ja terveys, mutta nyt syödään pillereitä ja ajetaan vanhalla autolla ja mutta kivaa tämä on ollut.
No, minkälaisia asiakkaita teillä nyt on Virossa?
No, meillä on 300 asiakasta, joista tosiaan suuri osa on Suomi-sidonnaisia edelleen. Ja ne edustaa hyvin monenlaista eri alua. Ja suuri ryhmä on esimerkiksi alihankinnat, Suomen alihankintoja tekevä teollisuus, joka on siirtynyt sitten Suomesta kilpailukykyisyystä tänne.
No jos ne tekstiiliteollisuus, ompelimot jossain vaiheessa lähtivät, niin ketkä muut lähtivät ja ketkä sitten tulivat? Minkälaista se liikenne on ollut?
No ATK-puoli on sitten ollut yksi sellainen viimeisimpiä tulijoita. Tämä on erittäin hyvin koulutettu kansa ja täällä löytyy osaamista. Täältä haetaan niitä ATK-osaajia. Ja sitten metalliteollisuus on sellainen alue, joka on tänne tullut.
No kun tänne uusi yrittäjä tulee, niin minkälaisia ongelmia tulee eteen, mitkä asiat yllättävät ja hämmästyttävät?
No varmaan yrittäjälle, jos puhutaan pienyrityksistä, niin se yrittämisen vapaus. Suomalainen yhteiskunta on niin säädelty, että suomalaiselle on käsittämätöntä, että asioita voi tehdä ihan millä tavalla hyvänsä. Ja tässä syntyy sisäinen tällainen silmälaput, ei ymmärretä käyttää niitä mahdollisuuksia. Siinä virolaiset on paljon luovempia.
No ketkä muut tänne ovat tulleet ja tulossa kuin suomalaiset? Minkälaista kiinnostusta muilla mailla on investoida Viroon?
Tällä hetkellä suomalaisten osuus on uusista tulijoista sellainen 40% enää, ja sitä kiinnostusta on koko Euroopan laajuisesti. Ja sitten uusimpana on Aasia. Sieltä tulee Intia, Kiina, Japani, joiden yritykset on tulossa tänne.
Minkä alan yrityksiä?
No siellä on hyvin monenlaista. Tietotekniikka on yksi.
No entäs sitten toiseen suuntaan, mihin virolaiset menevät ja katselevat? Onko kiinnostusta heillä Suomeen päin?
No Suomen talouselämähän olisi pysähtynyt, jos ei virolaiset olisi rakentanut meille kämppiä ja kaikki meidän laivat on virolaisten rakentamia. Että 40 000 virolaista tekee hienoa jälkeä siellä Suomessa ja siinä me sitten omalta osaltamme autetaan heitä sitten toiseen suuntaan selviytymään siitä suomalaisesta byrokratiasta. Suomihan on äärettömän tyly sinne tuleville ulkolaisille yhtiöille. Kun Viroon tulee firma, niin ei siltä kysytä, että mikä sun koulutus on, mikä sun asiakkaiden nimet on. Suomen verottaja lähettää 25 kysymyksen listan ennen kuin se myöntää veronumeroita, että asenne on täysin erilainen.
Jos täällä nyt on sitten jotenkin vapaata ja helppoa, niin minkälainen Viro on verrattuna muihin naapureihin, muihin Baltian maihin?
No se on varmaan helpoin näistä, kun meillä on kaikissa niissä toimintaa, ei mikään ole vaikea, mutta nämä kulttuuri, suomalainen ja virolainen kulttuuri on ehkä lähempänä toisiaan, niin näin suomalaisesta näkökulmasta niin Viro on helpoin.
No entä sitten sellainen asia, nyt on tietysti ajat muuttuneet moneen kertaan, niin onko teiltä jossain vaiheessa pyydetty lahjuksia, suojelurahaa?
Suojelurahaa ei ole koskaan kyselty ja ei me lahjuksiakaan ole suoraan kyselty. Mä olen kerran maksanut lahjuksia. Se tapahtui satamassa 1993. Vaimollani ei ollut, hänellä ei ollut oleskelulupaa, vaan hän joutui 3 lapsen kanssa reissaamaan viisumilla, 2 viikon viisumilla. Edellisenä iltana oli myrsky. Hän ei 3 pienen lapsen kanssa lähtenyt yli, vaan jäi sitten odottamaan minua seuraavana aamuna. Sitten mentiin satamaan, mä annoin passit ja virkkailija sanoi, että ei tällä pääse ulos, kun tässä on ylitetty tämä aika. Ja sitten mä seuraavalle ja kyllähän mä ymmärsin, mistä oli kyse. Mutta sitten 4. hermostui minuun ja sanoi, että laita 200 kruunua sinne passin väliin. No, jos viranomainen antaa selvän käskyn, niin minusta se ei ollut lahjontaa, vaan se oli käskyn täyttäminen. Mä laitoin 200 kruunua passin väliin ja leimat tuli ja lapseni ja vaimoni pääsi onnellisesti minun kanssa Suomeen ja rakas vaimoni on edelleen vaimoni.
Onnellinen loppu tälle kertomukselle. Petteri Leinonen, paljon kiitoksia. Ehkä lähdemme tästä samalla laivalla tänään poispäin.
Lähdetään käymään taas Suomessakin.
Mutta Mira, Tallinna palaa ääneen taas huomenna. Sinä olet mukana huomennakin. Missä paikassa?
Me mennään tuonne paikkaan itse asiassa, mikä mainittiinkin tuossa Triin Ojarin haastattelussa, eli tuonne lentosatamaan, lennusatamiin, niin kuin täällä sanotaan, merimuseo on siellä, hieno merimuseo, ja sinne aiomme
onko
mennä.
Hyvä paikka, Jaakko?
Joo, kyllä.
Voit suositella.
Kiitoksia, sinne menemme huomenna, ja sieltä kuullaan tosiaan kello 14 ajantasassa monenlaista tarinaa muun muassa kulttuurista, virolaisesta kulttuurista ja mediasta on luvassa asiaa. Ja Jari Mäkäräinen sen juontaa.
Ja nyt siis Tallinnassa.
Tallinna lopettaa kuulemiin täältä.
Näin me päällekkäin puhuimme vaikka kilometrejä välissä jonkin verran. Katariina Lahtonen ja Mira Stenström toimittajina Tallinnassa. Ja kuten kuultiin, niin huomennakin sitten jatketaan Tallinnan toreilta aamupäivällä ja sitten iltapäivän lähetys tehdään kokonaan taas Tallinnasta. Luvassa on Jari Mäkäräisen johdolla käytävää keskustelua Viron historiasta ja kuulemme myös, toteutuiko punkmuusikko ja kirjailija Villu Tammen unelma vapaasta Virosta. Aamupäivällä huomenna myös asiaa kotimaisesta demokratiasta. Kuinka hyvin se toimii ja mitkä ovat demokratiamme ongelmat. Tästä Viro-asiasta täytyy vielä todeta sen verran, että se 100-vuotispäivä, virallinen juhlapäivähän on sitten tulevana lauantaina 24. päivä helmikuuta. Ja Yle kunnioittaa tuota juhlapäivää runsaalla ohjelmistolla. Lisäksi Pasilan linkkitorni on juhlavalaistu Viron lipun väreissä. Perjantai-illasta koko viikonlopun ajan tuo valaisu on nähtävissä ja sen valaistuksen on suunniteltu ja toteuttanut Yle tuotanto ja designin Jari Väisänen. Siinä käytetään LED-tekniikkaa ja torniin tulee yhteensä 36 valon heitintä. Yle Areenaan koostetaan oma Viro 100-kanava. Siellä on tarjolla dokumentteja, draamaa, elokuvaa, oopperaa, balettia ja ajankohtaisohjelmia Virosta. Ja Ylen elävä arkisto julkaisee runsaasti Viroa käsittelevää ohjelmaa helmikuun aikana. Lisäksi TV Yhdessä Viro näkyy ja kuuluu monella tavalla.